50 languages.
65.
Verneinung 2.
Negiranje 2.
Negiranje 2.
Ist der Ring teuer?
Скъп ли е пръстенот?
Скъп ли е пръстенот?
Nein, kostet nur 100 euro.
Не, той чини само 100 евра.
Не, той чини само 100 евра.
Aber ich habe nur 50.
Но јас имам само 50.
Но јас имам само 50.
Bist du schon fertig?
Готов ли си веќе?
Готова ли си веќе?
Nein, noch nicht.
Не, се уште не сум.
Не, се уште не сум.
Aber gleich bin ich fertig.
Но веднаш ќе бидам готов.
Но веднаш ќе бидам готова.
Möchtest du noch Suppe?
Сакаш ли уште супа?
Сакаш ли уште супа?
Nein, ich will keine mehr.
Не, не сакам повеќе.
Не, не сакам повеќе.
Aber noch ein Eis.
Но сакам уште еден сладолед.
Но сакам уште еден сладолед.
Wohnst du schon lange hier?
Живееш ли веќе долго овде?
Живееш ли веќе долго овде?
Nein, erst einen Monat.
Не, што туку еден месец.
Не, што туку еден месец.
Aber ich kenne schon viele Leute.
Но познавам веќе многу луѓе.
Но познавам веќе многу луѓе.
Fährst du morgen nach Hause?
Патуваш ли утре на кај дома?
Патуваш ли утре на кај дома?
Nein, erst am Wochenende.
Не, дури за викендот.
Не, дури за викендот.
Aber ich komme schon am Sonntag zurück.
Но се враќам веќе во недела.
Но се враќам веќе во недела.
Ist deine Tochter schon erwachsen?
Дали твојата ќерка е веќе возрасна?
Дали твојата ќерка е веќе возрасна?
Nein, sie ist erst 17.
Не, таа е што туку 17.
Не, таа е што туку 17.
Aber sie hat schon einen Freund.
Но таа веќе има дечко.
Но та веќе има дечко.